Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Перадача Алены Струве «Свабода ў турмах». І перадача Сергея Набумчыка 1991 год «Вачыма ўдзельніка».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сэрбія ўзмацніла захады бяспекі ў чаканні запланаваных на сёння акцыяў пратэсту супраць арышту былога камандуючага баснійскіх сэрбаў ў часы грамадзянскай вайны ў Боснії генерала Ратка Младзіча. Міністр унутраных спраў Сэрбіі Івіца Садачыч заявіў, што гэта робіцца, каб прадухіліць гвалтоўныя дзеянні з боку экстрэмістаў. Чакаецца, што Младзіча перавядуць у Гаагу, дзе ён паўстане перад міжнародным трыбуналам для былой Югославіі паводле абвінавачанняў у генацыдзе. Сын генерала Младзіча Дарка, сустрэўшыся з бацькам, які знаходзіцца ў белградскай турме, заявіў, што той не прызнае адказнасці за забойства 8000 чалавек у Срэбраніцы ў 95 годзе і збіраецца апратэставаць рашэнне сербскага суду аб сваёй экстрадыцыі. Актывісты апазіцыі, затрыманых на мітынгу ў Тбілісі 26 траўня, жорстка збіваюць. Пра гэта ў інтэрв'ю пра крамлёўскаму тэлеканалу «Раша Тудэй» заявіла лідар партыі «Дэмакратычны рух Адзіная Грузія» экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Паводле Бурджанадзе сёння стала вядома аб гібелі яшчэ двух удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Апазіцыйны палітык мяркуе, што актывістаў маглі забіць да смерці. Пры разгоне акцыі ў ноч на чацвер два чалавекі загінулі, многія былі параненыя, дзясяткі затрыманыя. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў сёння амерыканскіх вайскоўцаў пазбягаць аперацыі, у выніку якіх гінуць афганскія цывільныя асобы, дадаўшы, што гэта апошняе папярэджанне Вашынгтону. Заява стала рэакцыяй на меркаваную гібель 10 дзяцей, дзвюх жанчын і двух мужчынаў у выніку амерыканскага авіаўдару ў правінцыі Гельмент у суботу. Прэсавы сакратар НАТО майор Тім Джеймс сказаў, што альянс правярае месца бамбавання. Працягваем навіны. Найбуйнейшы ў свеце падрадчык на выкананне заказаў ваенна-прамысловага комплексу амерыканская кампанія Lockheed Martin зазнала беспрэцэдэнтную хакерскую атаку. Спецыялісты кампаніі прынялі, як паведамляецца, агрэсіўныя дзеянні для абароны сістэм кампаніі і яе базы дадзеных. Пентагон вядзе расследаванне здарэння, паведамленняў пра крыніцу нападу пакуль няма. Lockheed Martin вырабляе дарагія сістэмы ўзбраенняў, у прыватнасці знішчальнікі, якія закупляюцца многімі краінамі свету. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багабш памёр у шпіталі ў Маскве ва ўзросце 62 гадоў. Багабш быў хворы на рак лёгкіх, тыдзень таму яму была зробленая складаная аперацыя. Багабш ачольваў Абхазію з 2005 году. У 2008, калі Абхазія адкалолася ад Грузіі ў выніку вайны паміж Тбілісі і Масквой, ён стаў прэзідэнтам рэспублікі, якую на сённяшні дзень па-ранейшаму прызнае толькі Расія і некалькі дробных дзяржаў. У Йемене прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха і сілы верныя кіраўніку плывовага мясцовага племені Хашыду Садыку Аль-Ахмару маюць сёння пакінуць сталіцу краіны Сану. Гэтага патрабуюць умовы замірэння, дасягнутага ў суботу паміж уладамі і прадстаўнікамі Аль-Ахмара, які перайшоў на бок апазіцыі два месяцы таму. На мінулым тыдні ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта і Аль-Ахмара загінулі больш за 100 чалавек. Тысячы людзей былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Узніклі асцярогі, што Йемен скаціцца ў сітуацыю грамадзянскай вайны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.